Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi redovita tjedna rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o tome zašto je u Srbiji opozicija tako slaba. Sugovornici su bili dvojica političkih analitičara iz Beograda, Vladimir Pavićević i Dejan Vuk Stanković. Bilo je riječi o tome zašto se najveća opoziciona partija, Demokratska stranka, više bavi sama sobom nego kritikom poteza vlade. Zašto lider Demokratske stranke Dragan Đilas izbjegava kritizirati Aleksandra Vučića? Može li se Demokratska stranka profilirati kao socijaldemokratska partija ako je njen lider tajkun? Da li se danas prava opozicija nalazi izvan parlamenta? Zašto pojedinci iz građanske Srbije podržavaju Vučićeve i Dačićeve poteze? Da li su neslaganja između Nikolića, Vučića i Dačića veća prijetnja vladajućoj koaliciji nego opozicija? I da li će ta trojka, ako riješi međusobne razmirice, s obzirom na slabost opozicije, još dugo vladati Srbijom? Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta se dešava sa opozicijom u Srbiji. Naši sagovornici su Vladimir Pavićević, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka, i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar iz Beograda. Prošlo je već skoro pola godine otkako su Srpska napredna stranka i Socijalistička partija preuzele vlast u Srbiji, a opozicija koju predvodi Demokratska stranka nije izvela ni jednu ozbiljniju akciju protiv nove vlasti, i njena kritika poteza vlasti je nekako blaga i nemušta. Kako to tumačite, gospodine Pavićeviću?
Pa ja mislim da su se tu različite opozicione stranke smestile na neke tačke iz kojih pokušavaju da izgrade jednu poziciju koja će biti različita u odnosu na ono što dolazi iz stranaka koje su u vladajućoj koaliciji. Naprimjer, Demokratska stranka Srbije je tu izgradila, da kažemo, jednu poziciju ideološke opozicije. Dakle, oni zagovaraju jedan potpuno drugačiji pristup rešavanju kosovskog pitanja od predstavnika stranaka koji su u vlasti, i tu, ja mislim, postoji mogućnost da kažemo da ta stranka povodom toga pitanja gradi jednu vrstu posebnog pristupa. Ako govorimo o Demokratskoj stranci koju ste vi sada ovdje prvo pomenuli, mislim da se Demokratska stranka u ovih nešto manje od pola godine, kao i LDP, više javlja kao neka vrsta dnevno političke opozicije. Dakle, oni reaguju na svaku uredbu, predlog zakona koji dođe od vlade, ali je moj utisak, pošto pratim te skupštinske rasprave, na primjer, ako pratimo sada parlament, da su to uglavnom kritike radi kritike. E sada, posebno nezgodnu situaciju i neku vrstu suženog manevarskog prostora, po mom mišljenju, ima Demokratska stranka, budući da ona vrši vlast u Beogradu i da je gradonačelnik, koji je istovremeno i predsjednik Demokratske stranke, da zavisi u velikoj meri i njegova vlast u Beogradu od podrške predstavnika političkih stranaka koji vrše vlast na centralnom nivou. I onda smo imali jednu situaciju da je nedavno Ivica Dačić ovako skoro pa ucenio ovoga Dragana Đilasa, poručivši mu da on nema šta njega da kritikuje sve dok on boravi u Beogradu na vlasti zahvaljujući podršci Socijalističke partije Srbije. Ja mislim da bi Dragan Đilas kao predsjednik najjače te, da kažemo, parlamentarne opozicione stranke trebalo sada malo hrabrije da reaguje, da ne dopusti takvu vrstu ucena, da napusti to mjesto gradonačelnika i da se zaista pojavi sada ovdje u Srbiji kao vođa opozicije.
Gospodine Stankoviću, kako vi tumačite ovu slabost opozicije?
Pa pre svega, tačno je da je opozicija u dubokoj krizi. Pre svih, Demokratska stranka i politički program i stavovi koje je ta partija zastupala iz više razloga. Prvi razlog je činjenica da još uvijek nije završena do kraja ta rasprava unutar Demokratske stranke, s obzirom na činjenicu da pripadnici nekadašnje političke elite iz te stranke, poput Dušana Petrovića pa i Vuka Jeremića, nisu zadovoljni ovim novim političkim kursom koji namerava da zastupa Dragan Đilas, i još uvijek se osjeća jedna vrsta unutrašnje turbulencije i komešanja unutar te partije. Druga dimenzija koja se vezuje za Demokratsku stranku jeste činjenica da još uvijek nije do kraja povučen politički račun za vladavinu koja se sprovodila u vreme mandata Cvetkovićeve vlade i u vreme predsjednikovanja Borisa Tadića, jer taj račun zapravo će u potpunosti biti isporučen Demokratskoj stranci kada bude zaključena ova kampanja države protiv korupcije, koja se direktno ili indirektno, nažalost, u velikoj meri vezuje za korupcionaško ponašanje nekih ljudi koji su u prošlosti, ne tako davnoj prošlosti, zastupali Demokratsku stranku.
Gospodin Pavićević, ovo što kaže gospodin Stanković, imate li i vi utisak da se Demokratska stranka još uvek više bavi sobom nego kritikom poteza vlade i problemima Srbije? Mislite li da ta stranka uopšte ima neki program?
Postoji jedna stvar koja nedostaje, ja mislim, u delovanju predstavnika Demokratske stranke i članova te stranke unutar samih stranačkih organa, a koja, ja mislim, bila neophodna nakon poraza na izborima u maju 2012. godine, a to je jedna rasprava, da kažemo, koja će da vodi ka preispitivanju uloge Demokratske stranke i odgovornosti izvesnih članova Demokratske stranke za vrlo loše poteze i politike koji su vođeni u mandatu prethodne vlade. Budući da je ta rasprava izostala i da je Dragan Đilas došao na čelo Demokratske stranke kroz neku vrstu dogovora sa prethodnim predsjednikom, dakle nije bilo rasprave o tim najvažnijim stvarima, onda ja mislim Demokratsku stranku sada prati ta jedna vrsta deficita i ona ne može, ja mislim, da se pojavi sa nekim jasnim programom koji će se razlikovati od onoga što je bilo sada.
Gospodine Stankoviću, Demokratska stranka je najavila da želi da postane istinska socijaldemokratska partija. S druge strane, čuju se optužbe da je njen lider Dragan Đilas jedan od bogatijih tajkuna u Srbiji. Može li to zajedno?
Za Đilasa, za njegov politički imidž i za kredibilitet njegove liderske pozicije bilo bi bolje da pokuša da se što pre povuče iz biznisa, jer u uslovima velikog siromaštva kakvo je u Srbiji, teško se možete poistovetiti sa političarem koji pomaže lošije stojećim slojevima u društvu, a da ste sami jako bogati. Posebno ukoliko ste to bogatstvo stekli u trenutku kada je stranka kojoj vi pripadate bila na vlasti i ukoliko se ono vezivalo za jednu sferu koja je u Srbiji, nažalost, pod velikom supervizijom politike, a to su mediji. Dakle, meni ne izgleda njegova pozicija dobra što se tiče sticanja kredibiliteta, mada iskreno gledano ne moraju se nužno isključivati vaš poslovni uspeh i vaš politički kredibilitet. Đilas će imati problema sa tim krstom, pod znacima navoda, koji nosi, a koji se tiče te tajkunske karijere koju ima i političkih ambicija. Šta će on sa time uraditi, da li će se povući iz biznisa i prepustiti to nekom drugom prodajući svoju kompaniju na tržištu, ili će zadržati jedno i drugo, to u velikoj meri može da utiče i na to kakav će on rezultat imati kao političar.
Gospodine Pavićeviću, po vama, da li Đilasova tajkunska pozicija predstavlja smetnju u profilisanju Demokratske stranke kao socijaldemokratske partije?
Ja kod Dragana Đilasa, računavši s ovim što ste vi rekli, uopšte ne vidim taj neki potencijal za neko snažno opoziciono delovanje, i moj utisak da danas u Srbiji opozicija uopšte i nije smeštena u parlamentu. Moje mišljenje, na primjer, da se prava opozicija, a to kad kažem prava opozicija, to znači da postoji snažna, argumentovana kritika i pokušaj kontrole onoga što dolazi sa pozicija vlasti, ne nalazi u opozicionim političkim strankama, već da je to jezgro opozicionog delovanja sada smešteno u dve vrste grupacija. Jednu grupaciju čini da je, tako nazovem, eto, neka intelektualna opozicija, koja se, po mom mišljenju, okuplja sada oko izvesnih portala na internetu, pre svega oko Peščanika, oko te emisije koja tamo postoji i oko tekstova koji se tu pišu, gde zaista možemo da vidimo snažnu argumentovanu kritiku protiv ove vlasti, i ne samo samo na Pešaniku, nego ja to vidim i na e-novinama, na tom portalu. A sa druge strane postoji jedna druga grupa koja također pokušava da sada iznese tu kritiku ove vlasti, i ta grupa sada vezana je za razne inicijative za formiranje novih stranaka. E ja u tim grupama, a naročito u jednoj koju sada predvodi Zoran Živković, vidim jednu šansu da u Srbiji nastane ili da se razvije prava opozicija koja će biti neka vrsta alternativi ovome što danas imamo.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta se događa sa opozicijom u Srbiji. Sagovornici su Dejan Vuk Stanković, politički analitičar iz Beograda, i Vladimir Pavićević, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stankoviću, mislite li vi da je danas prava opozicija, istinska opozicija van parlamenta?
Teško mi je stvarno da tvrdim da li jeste ili nije. Za mene je legitimno i da nastupate kao stranka u parlamentu i sasvim legitimno da nastupate po internet portalima ili da formirate nove političke partije. Ne volim to licitiranje ko je prava, ko je lažna opozicija. Generalno gledano, opozicija je svako onaj ko glasa protiv vlade u parlamentu i ko kritikuje političke poteze ljudi koji su na vlasti. E sad, naravno, mogu se razlikovati političke ličnosti ili akteri u nevladinom sektoru ili u intelektualnoj eliti po jasnoći svojih stavova, kvalitetu argumentacije i predloženim zaključcima i eventualno merama, ali čini mi se da je pomalo i onako uzaludan posao meriti ko je manje ili više autentična opozicija ili ne. Ja zaista ne verujem u to da postoje, ne znam, neka moralno povlašćena glasila na internetu ili, ne znam, neke političke ličnosti, neke izuzetne moralne vrline koje zapravo sve druge bacaju u senku svojim argumentima i stavima. Prosto svako je legitiman da učestvuje u demokratskoj debati, a ko će koliko podrške dobiti zavisi zašto se u krajnjoj liniji kandiduje. Možete biti u nevladinom sektoru ceo svoj javni angažman, možete biti novinar, kritički intelektualac, ali je potpuno druga priča ako vi uđete u političku arenu, tu ipak važe neki drugi aršini.
Gospodine Pavićević?
Naravno, ja mislim da razne osobe, dakle individue ili grupe, mogu same da odlučuju na koji način žele da učestvuju u javnosti oko nekih stvari, u raspravama i tako dalje. Jedan način se formira politička stranka, drugi način je da se, evo, napravi jedan portal pa da se vodi diskusija i tako dalje. Ali ja sam samo pokušao da pokažem da neka vrsta argumentovane kritike za poteze ove nove vlasti nakon izbora koje smo imali u maju 2012. godine, da ja tu argumentovanu kritiku ne pronalazim u onim informacijama, na onim mestima od kojih bi možda i očekivao da bude najjača, a to je parlament, opozicione stranke, već da je ta kritika izmeštena u jedan drugi prostor, i meni se čini da je ona strašno argumentovana i da zaista jeste na neki način opoziciona, korektivna moguće u odnosu na ono što dolazi od vlasti, i u tom smislu ja vrlo cenim takav pristup.
Gospodine Stanković?
Potpuno je legitimno voditi različite diskusije na internet portalima, u nevladinim organizacijama ili u medijima. Često to čitam, ali u principu delotvornost tih debata i tih programa može da bude u socijalnom smislu relevantna onda kada to postane deo neke političke organizacije koja može imati neku veću podršku.
Nisam ja saglasan da se relevantnost nekih poruka, analiza ili tumačenja može ostvariti samo usled stranačkog delovanja ili da je ono toliko jako da ono samo može da bude važno. Ne, moj utisak, na primjer, da razne analize koje danas možemo da čitamo, na primjer, na sajtu Peščanika, možda jače dopru i do nekih ljudi koji vrše vlast u ovoj državi nego što do njih dolaze neke poruke opozicionih političara. Dakle, ja uopšte nisam sklon tome da na bilo koji način minimiziram ili zanemarim ulogu ove prave opozicije, kako bih ja sada označio, bez obzira na to što ona nije politički artikulisana kroz neku političku stranku. Ja čak mislim da uopšte ne bi bilo dobro da se te grupacije koje su okupljene oko ovih portala sada ukrupnjavaju neke političke stranke, već da treba da zadrže svoje autonomne pozicije kako bi i u odnosu na te stranke koje hoće politički da artikulišu i njihove ideje zadržale jednu distancu i njih također kritički preispitivale.
Gospodine Pavićeviću, čini mi se međutim da ni građanska Srbija nema jedinstven stav prema novoj vlasti. Recimo, jedan njen deo čak podržava neke Vučićeve i Dačićeve poteze.
Ja mislim da se nakon izbora 2012. godine desila jedna strašna promjena koja podrazumeva da mi sada svi prisustvujemo jednoj vrsti rekonfiguracije političkog terena. I ja mislim da ta rekonfiguracija sada podrazumeva da se različite političke formacije moraju legitimirati nekim novim politikama, modelima, jer posle maja 2012. godine mnogo toga je različito. I moj je utisak da ove opozicione političke stranke o kojima mi najviše govorimo, a to su Demokratska stranka i Liberalno-demokratska partija, da one uopšte nisu uhvatile taj voz prilagođavanja toj vrsti rekonfiguracije terena, već da su nastavile da se ponašaju kao da mi živimo u atmosferi i uslovima pre izbora 2012. godine, s tom razlikom što imamo druge stranke na vlasti. Dakle, ja mislim da se tu nije prepoznala ova promjena i njihov značaj i da usled toga mi imamo jedan osjećaj da živimo u nekoj vrsti konfuzije. Moj utisak i da ova građanska Srbija, kako vi kažete, također pripada sada toj nekoj vrsti konfuznog stanja i da različiti pojedinci koji pripadaju ili se legitimiraju kao deo te građanske Srbije ili njen glas, također sada nisu sasvim sigurni šta se zapravo ovdje dešava i otud dolaze različite poruke.
Gospodine Stankoviću, kako vi tumačite činjenicu da građanska Srbija nema jedinstven stav prema ovoj novoj vlasti?
Što se tiče građanske Srbije, tačno je da su neki uticajni akteri podržali Vučića i Dačića u nekim stavima, ali za to su, ja mislim, oni imali neke razloge. Retko ko danas može da kaže da Srbija ne treba da se bori protiv korupcije i retko ko danas može da kaže da Srbija može da istrajava na istoj politici po pitanju Kosova, a da dobija zeleno svetlo od Brisela u napretku ka evropskim integracijama. I Vučićevu borbu protiv korupcije i Dačićev politički realizam podržali su neki akteri u tom civilnom sektoru i to je potpuno opravdano zato što su ti stavovi bili iskorak iz one političke konfuzije koje je na paradoksalan način pojačavao euroreformski, po znacima navoda, lider Boris Tadić i njegov politički klon Vuk Jeremić.
Imam utisak da je kritika Demokratske stranke ove sadašnje vlasti na neki način toliko blaga i zbog toga što Đilas izbjegava ili se ne usuđuje da oštrije kritikuje Vučića, koji je objektivno najjači čovjek u toj vlasti. Delite li taj utisak, gospodine Pavićeviću?
Pa delim ja utisak da je ta kritika slaba, ali imam sada i razloge kojima objašnjavam to. Jedan je razlog jedno odsustvo inventivnosti unutar same Demokratske stranke oko pronalaženja raznih predloga da se rešavaju konkretni problemi u ovoj državi. I budući da nema te inventivnosti, onda i ta kritika nema neku vrstu oštrice. Ali postoji druga stvar, a ona se tiče velikog broja propuštenih šansi same Demokratske stranke u prethodnom periodu koju ova nova vlast ne propušta. Naprimjer, mi sada imamo Aleksandra Vučića i Ivicu Dačića. Jedan se javlja, ja sam to gledao u dnevniku, na primjer, jednog dana se jedan javlja iz Brisela i saopštava da je Evropska unija naše opredeljenje, da je to prioritet, dakle prvenstveni cilj. Ovaj drugi Vučić se javlja iz Vašingtona i sada govori o razvijanju ne samo evropskih, nego i euroatlantskih odnosa. I to je neka slika koju sam ja vezivao kao neku vrstu mogućnosti za period kada je Demokratska stranka bila na vlasti, ali tako jasnih poruka iz Demokratske stranke u prethodnom četvorogodišnjem periodu nije bilo. I mi sada imamo situaciju u kojoj političke stranke koje su bili protivnici Demokratske stranke, da one preuzimaju i platformu i priču Demokratske stranke i da Demokratska stranka sada na neki način se osjeća kao da gubi tlo pod nogama jer više nema tu svoju priču na kojoj je gradila svoj imidž, makar u jednom delu. E to se ponovo tiče one rekonfiguracije političkog terena, gdje se Demokratska stranka, koliko vidimo, u ovih sada pola godine, veoma, veoma loše snalazi. Ja sada ne vidim neku mogućnost da će uskoro tu da se pojavi sada sa nekom novom idejom, pa da mi možemo da vidimo da se tu stanje neko stabilizuje i da imamo jednu redovnu kritičku praksu i najjače opozicijne stranke. Ali mislim da je preduslov za to ipak ta jedna odluka Dragana Đilasa da se povuče sa ove pozicije na vlasti na kojoj je u Beogradu i da konačno krene u juriš jedan u pravu opozicijnu borbu kao lider opozicije u Srbiji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta se događa sa opozicijom u Srbiji. Sagovornici su Vladimir Pavićević, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stankoviću, mislite li vi da se Đilas boji da kritikuje Vučića?
Đilasova defanziva je posledica činjenice da je Demokratska stranka poprilično razočarala javnost u Srbiji svime onime što se događalo u proteklih nekoliko godina i on je prosto talac jedne takve političke pozicije, kao i onoga o čemu smo malo čas govorili, a to je da postoji kontrast između njegovog velikog bogatstva i želje da bude zaštitnik ili ugroženih slojeva u društvu kao nekakav socijaldemokrata.
Gospodine Stanković, a ne čini li vam se da postoji takve, naravno, spekulacije da Đilas u budućnosti računa i na neku vrstu partnerstva sa Vučićem? Prvo, zavisi mu njegovo gradonačelničko mesto od njega, a ukoliko bi došlo do nekih težih razmirica između Dačića i Vučića, odnosno naprednjaka i socijalista, da bi onda tu možda Đilas mogao da uskoči kao partner?
Pa teško je govoriti o bilo kakvoj koaliciji između Demokratske stranke i Srpske napredne stranke pre nekih budućih izbora. Ali ne bih isključio ni takvu jednu mogućnost, premda je u ovom trenutku držim samo kao neku vrstu teorijske mogućnosti, odnosno proizvod neke spekulacije o budućem toku događaju u Srbiji.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da u nekim Đilasovim kalkulacijama postoji i ta opcija saveza sa Vučićem u budućnosti?
Ja mislim da postoji i ja bih rekao da je to zapravo jedna realna opcija. Ona je, mislim, i uslovljena jednom atmosferom koja sada postoji u Srbiji, a koja nas usmerava ka tome da ove političke aktere, naročito lidere stranaka, zapravo sada i prepoznajemo kroz jednu ideju da bi svi oni veoma želeli da se nađu u milosti Aleksandra Vučića, što bi podrazumevalo i neku vrstu zaštite od raznih istraga, a i naravno tu koalicijnu saradnju na vlasti. Ja bih samo dodao jednu stvar koja je, mislim, važna za Dragana Đilasa, kao jednog političara koji sada važi kao ozbiljni kandidat za predvodnika opozicije, ali vidjet ćemo da li će da napravi tu vrstu saveza sa Vučićem. Dragan Đilas je po mom sudu i sam doprineo to jednoj situaciji da je sada Demokratska stranka u defanzivi i da za nju vezujemo jednu vrstu bezidejnosti. Naprimjer, on je ostvario izuzetan izborni rezultat u Beogradu. Boris Tadić kao predsjednik stranke, nosilac liste, je izgubio na predsjedničkim izborima i samim tim je rezultat Demokratske stranke značajno umanjen u nekom smislu mogućnosti pravljenja koalicije sa drugim strankama i umjesto da Dragan Đilas odmah u organima Demokratske stranke, odmah posle izbora, postavi pitanje odgovornosti za tako loš izborni rezultat, da se vidi zašto je Demokratska stranka izgubila toliko glasova na izborima. Koji su razlozi za to? On se upustio u neku vrstu dogovaranja sa Borisom Tadićem. Rezultat te vrste dogovaranja jesu neki kompromisi oko različitih ljudi i načina delovanja stranke, što po mom sudu sada veoma koči Dragana Đilasa mogućnosti da sada on Demokratsku stranku povede kao jednu jaku stranku. Znači, on je sam svojim delovanjem, lošim procenama, možda i odsustvom hrabrosti, sada ne znam to, doprineo tome da pozicija Demokratske stranke bude ovako loša danas.
Gospodine Stankoviću, mislite li vi da je Đilasov dogovor sa Tadićem u neku ruku umanjio njegove šanse da nastupi kao jak opozicioni lider?
Pa verovatno da, situacija bi bila verovatno drugačija da je on pobedio Tadića na izborima za predsjednika stranke, tada bi mu kao pobedniku pripadalo sve kada je reč o vođenju stranke, ali taj dogovor je napravljen preventivno da se sama Demokratska stranka ne bi raspala. Pa kao strana koja učestvovala u tom kompromisu, Đilas prosto mora da prihvati teret preuzimanja nekih Tadićevih ljudi u značajnim organima stranke. Đilasu treba prosto vreme i da navikne da bude u ulozi u kojoj se nalazi, jer jedno je biti lider Narodne kancelarije ili gradonačelnik Beograda, a drugo je biti neko ko treba da vodi političku stranku koja ima najviše moguće ambicije. Dakle, Đilas je prosto u novoj ulozi i jako teško ga je sada i možda pomalo i preambiciozno i neadekvatno kritikovati pre nego što zapravo mu nismo dali ni nekih 6-8 meseci koliko je, ja mislim, potrebno da bi mogli da procenimo koliki su njegovi dometi, odnosno kakvi su njegovi politički talenti i sposobnosti.
Istraživanje javnog mnjenja pokazuju da vladajuća koalicija ima izuzetno visok rejting i da daleko, daleko iza sebe ostavlja opoziciju. Prema posljednjem istraživanju, Srpska napredna stranka ima 41% podrške, a Socijalistička partija 15%, a Demokratska stranka je spala na najniže grane, ima 16%, znači 2,5 puta manje nego naprednjaci. E sad, čini mi se da ako Nikolić, Vučić i Dačić reše međusobne razmirice, da će oni još dugo vladati Srbijom, da oni neće tako lako sići sa vlasti. Kako vi na to gledate, gospodine Pavićeviću?
Ja mislim da Vučić jeste, što se kaže, nabildovao tu svoju popularnost ovom pozicijom na kojoj je sada i čini se ljudima iskrenom i posvećenom borbom protiv korupcije. Međutim, to nije dovoljno, ja mislim. Jer je ta borba protiv korupcije ovako u javnosti, u javnom mnenju, ona će da preovladala jedno vreme. Ali nakon nekog vremena, ako ništa drugo, to će isto da dosadi ljudima. A ne samo da dosadi, nego će ljudi početi polako da se pitaju oko nekih stvari koje su njima životno mnogo važnije. Ano, važna je borba protiv korupcije, ali za ljude ovdje u Srbiji, ja mislim, u situaciju koja smo mnogo važnije, da vidimo da li će ti ljudi da dobiju neki posao, da mogu da žive od zarade koju ostvare, a nisam primetio da iz ove vlade dolazi bilo koja platforma koja bi doprinela oporavku i rastu privrede, trgovine, što bi onda obezbedilo i porast zaposlenosti i zapošljavanja ljudi. I ja mislim da ćemo se mi vrlo brzo naći u nekoj situaciji da ljudi sada očekuju rezultate i u tom polju i u nekim drugim poljima i da borba protiv korupcije neće biti dovoljna.
Gospodine Stanković, evo da i vas upitam, mislite li vi da će Nikolić, Vučić i Dačić, ako reše međusobne razmirice, uz ovu slabu opoziciju još dugo godina vladati Srbijom?
Ukoliko ne budu grešili u odnosu na neke političke odluke i ukoliko ne budu grešili u odnosu na očekivanja koje građani imaju od njih, ovaj trio koji ste pomenuli svakako može da ima perspektivu da još dugo vlada. Posebno u svetlu činjenice što će ova koalicija uprkos svim najavama u medijima izgleda biti prilično stabilna, jer je politički interes svih njenih aktera da ona što je duže moguće traje. Tako da oni imaju perspektivu da ostanu na vlasti i situacija sada izgleda tako da jedino ih od vlasti mogu udaljiti njihove sopstvene greške. Uostalom, ne zaboravimo da je pre recimo 4 godine u ovo vreme Demokratska stranka imala vrlo sličan rejting, rejtingu Srpske napredne stranke danas, pa se taj rejting zbog grešaka Cvetkovićeve vlade istopio i pretvorio u politički poraz Borisa Tadića na izborima koji su se dogodili u maju mesecu 2012. godine. Dakle, rejting je fotografija trenutka, on je u ovom trenutku ohrabrujući za vladajuću koaliciju, ona ima perspektivu da i dalje uživa poverenje građana, ali ukoliko krenu učestale i velike greške, taj rejting se može i tekako istopiti, a opozicija ponovo pojaviti kao ozbiljan pretendent da sruši vladajuću koaliciju.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pavićeviću.
Hvala.
Hvala gospodine Stankoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara iz Beograda, Dejan Vuk Stanković i Vladimir Pavićević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Srbi povratnici u Hrvatsku uglavnom ravnodušni na odluku te zemlje da se postave table i sa ćirilicom mjesta u koja su se vratili.
Mogu meni na japansko, meni sve.
Ništa mi ne mora da pišem. Ja kući znam doći.
Opštinski sud Sarajevo donio 8. presudu protiv vlade Republike Srpske u korist sarajevskih civilnih žrtava rata, ali niti jedna nije pravosnažna.
A bez obzira koliko dugo trajali ti postupci, Republika Srpska će samo sve postupke poškitljivati za kamatne stope koji se plaćaju na osnovni dug.
Muhamed Bukva i Jovan Jovanović iz okoline Goražda, nekadašnji prijatelji, a tokom rata na dvije zaraćene strane, danas ponovo nerazdvojni.
Ono što je bilo svjesno i jedan i drugi, da mi nismo ni uzrok, ni posljedica toga rata, mi smo samo bili dva zrnca koja je prašina vjetar nosio u jednom talasu, tako da mi nismo ništa mogli ni predvidjeti, ni promijeniti.
U emisiji poslušajte i zbog čega još niko odgovarao nije za zločine u selu Žaleća u opštini Žepče. Hoće li biti političkih pritisaka na BH pravosuđe i u 2013. te šta se dešavalo na statusnoj konferenciji u predmetu protiv najviših vojnih zvaničnika Vojske Republike Srpske osuđenih za genocid u Srebrenici. Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Uoči ulaska u Europsku uniju, Hrvatska je odlučila strogo poštovati zakon o dvojezičnosti i sva mjesta koja to žele i imaju uslove dobit će u idućih nekoliko mjeseci dvostruke natpise na jeziku i pismo nacionalne manjine koje prevladava na tom području. Najveći otpor iskazuje se prema ćirilici. Hrvatska desnica traži 10-godišnji moratorij, a Srbi povratnici uglavnom su ravnodušni i smatraju da ima prečih problema od dvojezičnih tabli. Ankica Barbir-Mladirović sa njima je razgovarala.
Tabla je tabla, posao je posao. Samo posla, ništa drugo. Bilo na ćirilici ili na latinici, nije bitno.
Rezignirani stav 30-godišnjeg Predraga Movčilovića iz Vojnića dijeli i protjerana Hrvatica Nina iz Mrkonjišgrada, koja u Vojniću živi od Oluje.
Neke druge stvari su važnije i vrijednije nego te pisma dvojezično. Posao, standard, to je po meni prioritet.
Mogu meni na japansko, meni sve.
Slično doseljenom Hrvatu Mati govori i 60-godišnja Mila, Srpkinja povratnica iz Maleševic sela.
Meni je važno da ja dobijem mirovinu, da imam to zeru zdravlja, da imam mira, da ne diram nikoga ja i da mene niko ne dira. Ništa mi ne mora da piše. Ja kući znam doći.
Puno bi im, kažu, draže bilo da im uvedu više autobusa, da ne moraju kilometrima pješačiti do prvog dućana ili ambulante.
6 kilometara i 300 metara ja imam od autobusne do moje kuće.
Nema nijedne trgovine. Ako ćeš u trgovinu, treba doći ovdje u Vojnić. 10-15 km Krstinje i Svinca gore. Nema toga ni prevoza baš.
Samo utorkom i petkom, to je žalosno. Ne smijemo biti bolesni nego utorkom i petkom.
Slične priče mogu se zabilježiti u većini povratničkih mjesta Like, Korduna, Dalmatinske zagore. Predstojnik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer podsjeća da je riječ uglavnom o starijem i nisko obrazovanom stanovništvu, kojem je uz ugroženu egzistenciju i općenito loše uvjete života zagarantirano pravo na dvojezičnost ovog trenutka doista manje važno.
Kad vi padete u depresivna stanja, vama je tako, stari Zagrepčani vele, više vuršti lijevoga i desnoga i prava i neprava kad nema posla, ne vide se perspektive. Ljudi su apsolutno rezignirani, apsolutno frustrirani, ne samo manjinci, nego i Hrvati.
Prema najnovijem popisu stanovništva u Hrvatskoj ima oko 20 općina i gradova u kojima pripadnici srpske manjine čine više od trećine stanovništva, što je uvjet za uvođenje dvojezičnih natpisa. Uz gradove Vukovar i Vrbovsko, to su još Plaški, Krnjak, Vojnić, Vrgin most, Erdut, Dvor, Donji Kukuruzari, Trpinja, Gračac, Kistanje i drugi. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kaže da na nekim zgradama tih općina već duže vrijeme stoje table na latinici i ćirilici.
Treba ići korak dalje, treba istaći table o nazivima mjesta i nazivima ulica i gradova. To treba biti doprinos međusobnom poštovanju, međusobnom priznavanju i međusobnoj toleranciji.
Na nedavnom prijemu Srpskog narodnog vijeća uoči pravoslavnog Božića premijer Zoran Milanović jasno je poručio da će se osigurati provođenje zakona koji manjinama jamče dvojezičnost svugdje gdje čine više od trećine stanovništva.
Kako mogu biti protiv prava nekoga da bude drugčiji i da koristi svoje pismo? Pisalo to u zakonu ili ne pisalo to u zakonu?
Do sad se dvojezičnost u Hrvatskoj uglavnom poštovala u Istri s talijanskim jezikom i pismom, pa čak i tamo gdje Talijani ne čine trećinu stanovništva. Zatim u Slavoniji i Baranji, mađarski, češki, slovački. No ćirilica je postala simbol ratnog razaranja i mnogi je ne žele na tablama ni 20 godina nakon rata. Najveći otpor pružaju desne stranke i dio braniteljskih udruga, osobito u Vukovaru. Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević pokrenula je i peticiju kojom traži 10-godišnji moratorij na uvođenje dvojezičnosti u Vukovaru. Predsjednik tamošnje pravaške podružnice Marijan Pavliček kaže da su do sad prikupili više od 3000 potpisa, očekuju 4,5, a potpisivanje će trajati još 10 dana.
Kao prvo, popis stanovništva ne pokazuje stvarno stanje jer je nekoliko tisuća pripadnika srpske nacionalne manjine samo fiktivno prijavljeno u Vukovaru, u biti žive na području Republike Srbije, a osim toga ratne rane su još itekako presvježe u Vukovaru, još nekoliko stotina hrvatskih branitelja i civila se vode kao nestali i mislim da je apsurd da se u gradu heroju pojavi ćirilica i srpski jezik kao službeni.
Vukovarski Srbi to žele, zakonski imaju pravo i u Vukovaru ponovno iskre antagonizmi s nacionalnim predznakom.
Ja jesam Srbin, ali ako smo mi tu domicilni, imala svećina i redi da imamo i pismo.
Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir.
Vukovar je grad koji treba ekonomska pomoć, gdje svi žive teško i uvođenje dvojezičnosti u taj grad će samo stvoriti nove podjele među ljudima koji žive tamo, otvorit će rane koje su još uvijek svježe i dovest će do nemira.
Sve to govori da priči o ćirilici i dvojezičnosti u Hrvatskoj koju jedni žele, drugi ne žele, trećima nije važna jer imaju većih problema i ne shvaćaju njezino značenje, još nije kraj. Iako se cijeli politički vrh zalaže za njezinu dosljednu primjenu. Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer.
Uvođenje službene dvojezičnosti nije uopće pitanje za raspravu i peticije u zemlji koja je to regulirano ustavnim zakonom. Ako idemo u Europsku uniju na koju se pozivaju i te stranke koje to organiziraju, onda se moramo prilagoditi onome što govori zakon.
Za program Pred licem pravde, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Opštinski sud Sarajevo donio je i 8. presudu protiv vlade Republike Srpske, a u korist sarajevskih civilnih žrtava rata, ali niti jedna nije pravosnažna. Riječ je o presudama povodom tužbi građana Sarajeva za ratne zločine izvršene tokom opsade grada od 92. do 95. Grupnu tužbu čini 7 porodica koji su tužile Republiku Srpsku za duševnu bol, nanijetu zbog smrti nekog od njihovih srodnika, tražeći naknadu na ime te nematerijalne štete. Ukupna odšteta po ovoj tužbi iznosi 239.000 maraka, no hoće li i kada doći do isplate, čućemo od Selme Boračić.
Prema presudi Općinskog suda u Sarajevu, Emira i Amra Mehmedić, supruga i kćerka ubijenog Safeta, trebalo bi da dobiju po 10.000 eura. Toliko iznosi naknada za duševnu bol koja im je nanijeta nakon ubistva muža i oca. Supruga Emira kaže kako nema tih para koje joj mogu vratiti muža Safeta.
Moja kćerka i ja nismo uopšte podnijeli ovu tužbu zbog novaca, pogotovo taj uzrok zbog koji bi trebali dobiti te novce. Ja da sam u situaciji da biram između života svog muža koji je bio jedan divan čovjek, ja bih dala sve. Sve da se to nije dogodilo.
Safet Mehmedić ubijen je u junu 1992. godine na radnom mjestu u Sarajevu.
Moj muž imao je radnu obavezu, civilna je žrtva rata, poginuo je. Imam u ovom uvjerenju koje sam dobila iz firme gdje je radio dolje u dalekovodima, rečeno je da je sijač smrti iz Nđarića.
Osim porodice Mehmedić, ovom tužbom obuhvaćene su i porodice Azre Dokare, Omera Hanjalića, Huse Dževlana, Suade Mehmedić i Dževada Ćerića. Naknada nematerijalne štete utvrđena je kriterijima Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i kreće se od 3,5 do 10.000 eura, što zavisi od krvnog srodstva sa žrtvom. Advokat Esad Hrvačić, koji zastupa civilne žrtve rata, ističe kako je zadovoljan presudom.
Sa moralnog aspekta, odgovornosti Republike Srpske ovim presudama, ovim sudskim odlukama su označeni krivci i puno odgovornost je preuzela Republika Srpska.
Ovo je osma po redu prvostepena presuda, a još ni prva iz polovine jula 2011. nije pravosnažna. Advokata Hrvačića to ne brine, jer tvrdi on, za sve postoje rokovi.
I mi ne očekujemo da će Republika Srpska sama doći i reći evo ja ću izvršiti presude. Mi tu očekujemo značajne probleme u izvršnim postupcima, ali mi smo za svoje žrtve tražili i naknade, znači kamate, znači do momenta izvršenja, tako da bez obzira koliko dugo trajali ti postupci, Republika Srpska će samo svoje postupke poskupljivati za kamatne stope koji se plaćaju na osnovni dug.
U svakoj presudi Vlada Republike Srpske je obavezna da tužiteljima u roku od mjesec isplati određene novčane iznose. Pored toga, u svakoj presudi postupajući sudija pozvao se na pravomoćne presude Haškog tribunala koje se odnose na komandante Sarajevskog Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske Stanislava Galića i Dragomira Miloševića, a kojima je dokazan glavni krivac za opsadu grada i njene posljedice. Do sada je, kako kaže advokat Hrvačić, podnijeto oko 3000 pojedinačnih tužbi.
Radi se negdje oko 99 tužbenih zahtjeva. U jednim tužbenim zahtjevima se radi o članova porodičnih, a u drugim su tužbeni zahtjevi obuhvaćeni direktne civilne žrtve rata.
Na sve dosadašnje presude protiv Republike Srpske reagovalo je pravobranilaštvo tog BH entiteta. Slobodan Radulj, glavni pravobranilac, ističe kako će uložiti žalbu i na presudu Sarajevskog općinskog suda.
Mi ćemo u zakonskom roku od 15 dana uložiti žalbu kantonalnom sudu u Sarajevu. Također ćemo i ulagati sve žalbe na sve presude koje budu bile protiv Republike Srpske.
U posljednjih godinu i po dana pred prvostepenim sudovima u Federaciji Bosni i Hercegovine pokrenuto je oko 4000 tužbi protiv Republike Srpske za naknadu ratne nematerijalne štete, a na osnovu presuda Haškog tribunala protiv vojnog i političkog vrha Republike Srpske. Prije 3 godine Savez logoraša Republike Srpske predao je Općinskom sudu u Sarajevu više od 500 tužbi protiv Federacije BiH za ratne zločine počinjene u logorima u kojima su zatvarani mučeni srpski civili i vojnici od 1992. do 1996. godine. Procesi su u toku i ni jedan predmet još nije okončan. Za program Pred licem pravde, Selma Boračić.
Iako je od ubistva srpskih civila u selu Želeća u opštini Žepče prošlo više od 20 godina, za ovaj zločin još uvijek niko nije odgovarao. Među ubijenima bio je i starac u invalidskim kolicima. Stanovnici ovog sela se nadaju da će dočekati da odgovorni za ubistvo civila budu kažnjeni. Njih je posjetio Arnes Grbešić.
Krajem septembra 1992. godine vojnici Hrvatskog vijeća obrane i Žepča u selu Želeća ubili su 13 civila i zapalili ovo selo u kojem je prije rata živjelo oko 400 stanovnika srpske nacionalnosti. Među ubijenima su bili 80-godišnji Veljko Blagojević i njegova supruga Anđa, stara 77 godina. Kada je ubijen, Veljko, koji je tokom Drugog svjetskog rata preživio nacističke logore u Njemačkoj, koristio je invalidska kolica. Dragutin Blagojević priča da su njegovi roditelji obitelji ostali u svojoj kući u Želeći, nakon što je većina stanovnika srpske nacionalnosti izbjegla iz ovog sela u pravcu Teslića i Doboja, koji su tada bili pod kontrolom Vojske Republike Srpske.
Ja sam tada izišao i to je otac i mater ostali u kući.
70-godišnji Dragutin dodaje da su njegovi roditelji ubijeni iz vatrenog oružja.
Par metaka u štelo pobijen. Ja sam bio kad su masovne gromice vadilo. Kopalo bagelj i zagrćalo je sa od kamiona na Carada.
U Želeći su tada ubijeni i 60-godišnja Zorka Čelebić i njen sin Milenko, kaže Petko Planinac, zet nastradale Zorke.
Vjerovatno moja punca nije mogla imati tank, ni voz tank, niti imati pušku. Njeni posmrtni ostaci još ni dan danas nisu nađeni.
Do danas nisu pronađeni ni posmrtni ostaci još dvojice ubijenih stanovnika Želeće, Bogoslava Kovačevića i Bore Stankovića. Vojnici HVO-a ušli su u Želeću nakon što su Srbi sa područja Vozuće u susjednoj opštini Zavidovići minirali i srušili most na rijeci Bosni između Žepča i Zenice, priča mještanin Želeće Milenko Đuričić.
Mi smo dan ranije djecu, žene, starce, ono nejač, evakuisali iz sela. Kao eto očekivalo se da bi mogao biti napad. Ostalo je to nešto ono nas malo koji smo onaj vjerovali i vikali, nije to ništa. Nisam nikome ništa kriv, neće niko mene, neće ja nikoga i tako. Ostali smo tu. Međutim, poslije rušenja mosta HVO je došao, bili smo mi lojalni HVO, imali smo lojalnost, držali smo te seoske straže, imali smo čak i ljudi u rezervnoj policiji. Dali nam i naoružanje toj policiji, dali i nama nekog naoružanja za stražu da možemo držati i tako. Međutim, poslije toga mosta oni su došli, ja sam ih lično vidio očima, maskirani, namazani ali po licu, ko indijanci, ratne one boje.
Đuričić je tada uhapšen i odveden u dvoranu osnovne škole u Žepču. Pušten je poslije 3 mjeseca zatočeništva u Žepču i Busovači.
To je bilo onako sve leteći dole, tukli kako ko ulazio i tako na tuko gazio. I nas je bilo odavde Želeća na 7. Zatekli smo dole još 4 srpska vojnika, ali su oni bili izolovani od nas. I bilo je njihovi civila i vojnika. HVO.
Iako je od ubistva civila u selu Želeća prošlo više od 20 godina, za ovaj zločin još uvijek niko nije odgovarao. Milenko Đuričić kaže da je prošle godine dao izjavu i istražiteljima Državne agencije za istrage i zaštitu.
Meni je CIPA dolazla, dao sam izjavu, rekli su mi pozvaće me u Sarajevo gore na sud, međutim još nema ništa.
Dragutin Blagojević i njegova supruga Milica, kao i ostali stanovnici Želeće, nadaju se da će dočekati da odgovorni za ubistvo civila u ovom selu budu kažnjeni.
Da je kozni, svako ko godični je zločin.
Tamam da mi je moj čača ga ubio nekoga nega kasni. Što da neće, on uzme život, jel tako?
Predstavnici tužilaštva Bosne i Hercegovine kazali su nam da se još uvijek vodi istraga o stradanju civila u selu Želeća i da u ovom trenutku o tome ne mogu davati više informacija. Za program Pred licem pravde, Arnes Grbešić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U Haškom tribunalu je održana statusna konferencija u predmetu protiv bivšeg načelnika za bezbjednost Zrinskog korpusa Vujadina Popovića, bivšeg načelnika za bezbjednost glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ljubiše Beare i drugih oficira Vojske Republike Srpske koji su osuđeni za genocid u Srebrenici 1995. Detalje ima Goran Jungwirth.
Osuđeni su na kazne u rasponu od 5 godina do doživotnog zatvora. 7. osuđeni, Ljubomir Borovčanin, nije se žalio na kaznu od 17 godina, a to nije učinilo ni tužiteljstvo, pa je ta presuda postala pravomoćna. Prisutni optuženici potvrdili su žalbenom sucu Patricku Robinsonu da nemaju zdravstvenih problema dok u pritvoru čekaju kraj žalbenog postupka.
Sudac za gospodina Nikolića.
Gospodine predsjedavajući, dobrog sam zdravlja i drugih problema nema.
Hvala. Gospodine Miletić.
Gospodine predsjedavajući, nema posebnih problema.
Gospodine Pandurević.
Sve sude zdravlje, dobro, problema nema, hvala.
Ni u slučaju protiv šestorice VRS-ovih oficira nije određen datum žalbene rasprave na kojima će strane u postupku zadnji put argumentirati svoj pogled na zločine u Žepi i Srebrenici. No ipak, nagovješteno je da bi se trebala održati prije ljetne pauze rada suda. Nikolićev branitelj Stefan Burgon Zatražio je od suca Robinsona da se strane obavijeste o točnom datumu žalbene rasprave što je prije moguće, kako bi se timovi obrane mogli što bolje pripremiti. Riječima sudske prevoditeljice.
Od dostavljanja podnesaka u ovoj žalbi pa do trenutka kada ćemo održati zasjedanje, smatramo da će nam biti potrebna 2 mjeseca da bismo se mogli pripremiti. Zbog toga molimo od vijeća da nas obavijesti najmanje 2 mjeseca prije no što ćemo držati to zasjedanje.
Podsjetimo na kraju da se za zločine u Žepi i Srebrenici u Den Hagu trenutno sudi najvišem političkom, odnosno vojnom dužnosniku bosanskih Srba u ratno vrijeme, Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Transparency International Bosne i Hercegovine krajem prošle godine prezentovao je studiju u kojoj se kao problemi domaćeg pravosuđa navode politizacija za ostali slučajevi, način finansiranja i neprocesuiranje korupcije visoko pozicioniranih dužnosnika. Pravni stručnjaci, predstavnici nevladinog sektora i međunarodne zajednice sa kojima je razgovarao Ivan Katavić, mišljenje su da će se ti pritisci nastaviti i u 2013. Navode i da je nezavisno i nepristrasno pravosuđe jedno od osnovnih ljudskih prava u demokratskim državama i javnost u Bosni i Hercegovini ne smije dopustiti da se ono stavi pod politički uticaj.
Posljednji dogovor lidera SNSD-a i SDP-a da sudije i tužitelje na svim razinama u Bosni i Hercegovini umjesto Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća bira parlament, u protekloj godini naišao je na brojne osude kako pravnih stručnjaka, tako nevladinog sektora i međunarodne zajednice. Ovaj prijedlog okarakteriziran je kao pokušaj politizacije domaćeg pravosuđa, što je neprihvatljivo za demokratske države. Emir Đikić, predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, još jednom je upozorio kakve posljedice može donijeti pomenuti dogovor.
Tako da smatramo da to dovodi do politizacije na svim nivoima. Rada tužilaštava, a bez efikasnog rada tužilaštava nemate ništa od rada sudstva jer jednostavno nema ko dostavlja predmeta.
Pomenuti dogovor stopirat će i dogovorene reforme u okviru strukturalnog dijaloga koji je trebao BH pravosuđa uskladiti sa europskim standardima. Đikić se nada da će domaći političari odustati od ovog dogovora i krenuti putem prakse koju imaju zemlje Europske unije.
Mi se iskreno nadamo da će zaista i u okviru šestorke došli do zaista poboljšanja svijesti da ne mogu upravljati svim u ovoj državi, nego da zaista neke institucije moraju biti nezavisne, jer u protivnom imat ćemo totalnu simbiozu sve tri grane vlasti, to jest izvršne, zakonodavne i sudske, što nas zaista vodi prema Sjevernoj Koreji, a ne prema Europskoj uniji.
Prijedlog SNSD-a i SDP-a osudila je većina pravnih stručnjaka. Praksa da sudije i tužitelje bira parlament vrlo je rijetko zastupljena u svijetu. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske Želimir Barić.
Ne možemo mi dozvoliti da sad neki kantonalni parlamenti, neki parlamenti na nivou entiteta, parlamenti na nivou BH biraju te neke tužioce i tako dalje. Mislim da onda neće biti dobro.
Amir Jaganjac, predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
Smisao tog njihovog sporazuma u tome da politika bira glavnog tužioca, a da on sa neke liste, ja ne znam koji je atribut potrebljen tu, podobnih ili kvalitetnih i tako dalje. Dakle, da jedan čovjek umjesto VSTV-a, glavni tužioc koga bira politika, bira ostale tužioce. I smatram da bi to bilo vraćanje na stvari koje smo nekad davno prevazišli.
Srđan Dizdarević, dugogodišnji aktivista u okviru ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, mišljenja je da će se politički pritisci na rad neovisnog pravosuđa nastaviti i u 2013. godini. To se uklapa u scenarij snaženja autoritarnih režima, što svakako treba spriječiti, kaže Dizdarević.
Ja vjerujem da s jedne strane javno mnijenje u Bosni i Hercegovini, zatim profesionalci, sudije, tužioci, pravnici i s treće strane međunarodna zajednica koja također mora da bude interpretator onoga što su europske vrijednosti. Dakle, ta tri faktora zajedno bi sigurno mogla da stanu u kraj ovim autoritarnim tendencijama i ovim anticivilizacijskim tendencijama u biti.
Jako je važno da i sami političari shvate da pravac u kojem su krenuli ne vodi nikamo, ističe Snježana Ivandić-Ninković, direktorica Asocijacije za demokratske inicijative. U tom smislu treba očekivati prekretnicu u 2013. godini.
Mislim da 2013. godina u kojoj će biti napisana nova strategija za reformu sektora pravde u
Bosni i Hercegovini bit će ključna kako za institucije, ali za i organizacije civilnog društva koje zastupaju interese građana, te se moramo potruditi da u tom procesu budemo i partneri samim vlastima i institucijama kako bi na najbolji način iznašli mogućnosti da ta strategija nudi optimum onoga što je potrebno jednoj zemlji kao što je Bosna i Hercegovina.
Pored politizacije, kao manjkavost BiH pravosuđa, navedeno je i problematično financiranje iz 14 različitih proračuna, čiji su kapaciteti i financijski resursi nepouzdani i nejednako raspoređeni. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
I na kraju slijedi priča o prijateljstvu kojem ni rat nije mogao ništa. U selima Bukva i Miljanovići kod Goražda žive Muhamed Bukva i Jovan Jovanović, čija je životna sudbina na najbolji način pokazala svu apsurdnost rata u Bosni i Hercegovini. Priratni prijatelji 1992. otišli su na suprotne strane. U ratu su njihove vojske uništile njihova sela, a nakon rata ponovo su se sreli i u šatoru čekali donatore da obnove spaljene kuće. Uspjeli su, ali dosta toga naučili. Priča Alena Bajramovića.
Miljanovići i Bukva susjedna su sela između Goražda i Čajniča. 90. godina za tada mladiće, Jovana i Muhameda, nacionalnost nije bila važna.
Većinu svoga djetinjstva sam proveo u selu Miljanovićima. Imao sam prijatelja i Bošnjake i Srbe. Nije se tada gledalo na nacionalnu pripadnost i vjersku. Imao sam dosta drugova Bošnjaka.
Išlo se tada mi njima na Božić, oni nama na Bajrame. Dolazilo se na sjela, na proslave, te neke svadbe, žene ispraćaju u vojsku.
Poput mnogih, zloslutne najave nisu shvatali ozbiljno, vjerujući do kraja u prijateljstvo čvrste veze između komšija, Muhamed Bukva i Jovan Jovanović.
Osjetilo se prvo medijski, znači preko televizija smo i radija slušali te dnevnike gdje se počelo prvo malo se huškati oko Slovenije, zatim u Hrvatskoj i onda se osjetilo da će to dešavati u Bosni i Hercegovini. Zadnji put kad smo se vidjeli, to se desilo u jednom kapiću, jer mi smo ozbo ta omladna zajednički izlazili kako Učanića, tako i u Goražde u kapiće. Zadnji naš izlazak bio u jednom kapiću, Učanića, gore družili smo se.
Svaki krenuo na svoju stranu, ja u vojsku sa svojim narodom, Muhamed u svoju vojsku. Bilo je, znači, veoma teški trenutak, a sigurno i na jednoj i na drugoj strani, jer rat sam po sebi ne može donijeti ništa dobro nikome, samo nesreću i patnju.
3,5 godine u rovovima dugo su trajale. Vlastiti život porodice bio je na prvom mjestu, ali bilo je i trenutaka kada su Jovan i Muhamed razmišljali jedan o drugom.
Šta bi se desilo kad bi se ja sreo sa svojim prijateljem i ovako ja nosim pušku normalno naoružan, ja vojnik Vojske Republike Srpske, on vojnik Vojske Federacije, da li bi mi se rukovali, zagrlili, poljubili ili bi možda onaj pucali da ubijemo jedan drugoga?
Pa ne bi sigurno se ja puno bojio tu od njega, onaj, da bi se lično sreo sa njim, da ne bi došlo do pucanja između nas dvojici. Već bi bilo, ako bi bilo neko nešto sa strane, tad bi malo bilo ono teško. A što se tiče lično njega, ja vjerujem da on ne potjeg oružje na mene ili ja na njega.
Ne bi, bez obzira što je bio rat, bez obzira sve šta je bilo, ovaj, ne bi jedan na drugoga mogli pucati, jer ipak je veći period bio našeg prijateljstva nego ratovanja.
Nakon rata ostale su posljedice. Bukva i Miljanović iz sela su na prvoj liniji fronta koja su zauzimala obje vojske ili su bila na ničijoj zemlji. Muhamed je bio jedan od prvih povratnika u potpuno uništeno selo Bukva.
Jovan Jovanović, moj komšija, čuo je da sam ja formirao šatorsko naselje i on je odlučio sa svojom tetkom da dođe da pita mene da li je moguće taj suživot ko što je nekad bio.
Na jedan način kao što je bio prije rata, znači taj rat, mi možemo o njemu da razgovaramo bez ikakvih opterećenja, ali ništa to ne mijenja. Znači ono što je bilo, svjet smo jedan i drugi da mi nismo ni uzrok ni posljedica toga rata, mi smo samo bili dva zrnca koja je prašina, što se kaže, i vjetar nosio u jednom talasu, tako da mi nismo ništa mogli ni predvidjeti ni promijeniti.
Međunarodna zajednica isto nije vjerovala. Ona je mislila da je to neka kamuflaža, neka namještaljka da bi mi iskoristili donatore samo da napravimo kuće, da izvučemo neka sredstva, jer su oni pokušavali da nam daju pojedinačno humanitarne, da nam nude evo Bošnjacima, nemoj Srbima, evo Srbima, nemoj Bošnjacima. Kad su vidjeli im to ne pali, da smo mi to dijelili zajednički, onda su prihvatili nas kao stvarnost, da smo mi to pravo, ono, normalno kao građani, kao komšije, prijašnji počeli da živimo.
U Bukvi i Miljanovićima praznici se i danas zajednički proslavljaju, a Muhamed i Jovan nastavljaju prkositi svim podjelama koje su i dalje prisutne u ovoj zemlji.
Brat je jedna najveća glupost. Vjerovatno da ne bih više dovodio ni sebe, ni druge iskušenja, da li ću ja ubiti nekoga ili će neko mene ubiti. S ovakvim sadašnjim razmišljanjem ja mislim da bi ipak spakovao kofere i krenuo negdje gdje je mirno nebo, gdje niko ne misli o ratu i gdje nema rata.
Nažalost, politička situacija još podirkiva tu nacionalnu strepnju i pominjemo se u ta neka tri plemena, bošnjačko, srpsko i hrvatsko, što nije dobro. Ako bude privreda krenula, taj plan politički će propasti bilo s čije strane, da razvojite obične ljude. Nas interesuje posao da radimo, da zaradimo, da nam proces živi i da u svog grada živimo.
Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karbegović.